Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 27. decembar, vijesti dana. Policija izuzima studentske dosijeje s privatnog univerziteta u Banja Luci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik imenovao Aleksandra Vulina za senatora tog BH entiteta. Podignuta optužnica protiv 4 osobe za ratne zločine počinjene u Zvorniku u maju i junu 1992. godine. Saslušani osumnjičeni za nerede na protestima u Beogradu, saopštilo tužilaštvo Srbije. Studenti u Beogradu pozvali građane da zatrpaju resorno ministarstvo zahtjevima za otvaranje biračkog spiska. Vijeće Evrope šalje u Beograd eksperta za izborna pitanja. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da će odluka o tablicama biti usvojena tek kad se uvjeri da je Srbija sprovodi. Izrael širi kopnenu ofanzivu na izbjegličke kampove u Gazi. Lisun Kjung, glumac iz filma Parazit, pronađen mrtav. Vrijeme sutra sunčano, a dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. U istraživanju o prisutnosti seksualne iznude u BiH 90% ispitanika je upoznato sa ovim pojmom, a većina smatra da se ono najčešće dešava na radnom mjestu. Ivanka Marković, univerzitetska profesorica iz Banja Luka, kaže.
Jer se radi o situacijama u kojima jedno lice, koristeći svoju poziciju moći, zloupotrebljavajući autoritet koji ima, koji mu davala neka javna funkcija ili nekakav položaj, koji mu daje mogućnost da ucjenjuje, pod navodnicima, jeli, drugu osobu, tražeći od nje vršenje određenih seksualnih usluga kao naknadu za neku uslugu koju će u njoj da, ili njemu, jeli, da učini.
Projekat Škole za mlade lavove realizovat će 40 mladih iz Srebrenice, Bratunca, Milića i Vlasenice, uzrasta od 14 do 17 godina. Imaju radionice, rad na terenu i učenje.
Pa bilo me zanimljivo slušati o stecima iz gradova, o crkvi i o starim gradovima koji se više ne održavaju i do kojih je teško doći.
Istorija Srebrenice i celokupnog ovog kraja je jako bogata, od tog prahistorijskog pa do, evo, preko rimskog, srednjovjekovnog, austrougarskog do novog savremenog doba.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu izuzeli su studentske dosije na privatnom nezavisnom univerzitetu Banja Luci, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Riječ je o akciji Klaster u kojoj se istražuje nezakonito izdavanje velikog broja univerzitetskih diploma na više privatnih ustanova širom Bosne i Hercegovine. Iz tužilaštva BiH navode da iz nezavisnog univerziteta Banja Luka izuzeta obimna dokumentacija koja između ostalog obuhvata i dosije studenata za koje postoji sumnja da sadrže dokaze o nezakonitom postupanju navedene visokoškolske ustanove. U akciji Klaster u BiH 21. februara uhapšeno je 11 osumnjičenih za trgovinu univerzitetskim diplomama. Radi se o rektorima, dekanima i profesorima na nekoliko privatnih univerziteta u BiH. Državno tužilaštvo ih tereti da su prodajem diploma stekli korist u iznosu od oko 600.000 konvertibilnih maraka. Aleksandar Vulin, bivši ministar u vladi Srbije i šef obavještajne službe u toj zemlji, postao je novi član Senata Republike Srpske prema odluci predsjednika ovog BH entiteta Milorada Dodika. Kako prenosi agencija Srna, Vulin je na osnovu Ustava Republike Srpske i Zakona o Senatu imenovan za senator od 1. decembra, te da će ta odluka biti objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. Odluka o imenovanju Vulina još nije objavljena ni u službenom glasniku, ali ni na sajtu predsjednika Republike Srpske. Vulin, koji je u prethodnoj deceniji bio na funkcijama direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, te ministra odbrane i unutrašnjih poslova, podnio je ostavku na mjesto direktora Bezbjednosno-informativne agencije 3. novembra. Srpski političar, koji je na čelu stranke Pokret socijalista, od jula je na američkoj listi sankcija zbog navedene korupcije, umješanosti u trgovinu drogom, ali i zbog veza sa Rusijom. Vulin je kao ministar odbrane Srbije 2020. godine u Banja Luci dobio orden zastave Republike Srpske za zlatnim vijencem za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Srbije i Republike Srpske. Senat RS-a je savjetodavno tijelo, a za članove Senata biraju se istaknute ličnosti iz javnog, naučnog i kulturnog života. kako je navedeno u Ustavu. Članovi saziva Senata iz 2017. su između ostalih režiser Emir Kusturica, ruska istoričarka Jelena Guskova, vladika Dizeldorfski i sve njemačke Gregorije Durić, bivši sadašnji političari kao i privrednici iz Republike Srpske.
slobodnaevropa.org.
U parlamentu BiH održan je sastanak članova Centralne izborne komisije BiH s predstavnicima stranačkih i delegatskih klubova. Prema ocjenama nekih učesnika, sastanak je bio veoma koristan, ali prema mišljenju drugih nije. Članovi Centralne izborne komisije na sastanku su naveli kako su nakon što parlamentarna skupština BiH donese odluku o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine spremni da intenziviraju uvođenje novih tehnologija u izborni proces. Govore Šerif Špago iz kluba stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu, Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH i Snježana Novaković Bursać u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
To nije nešto što je izmišljeno u zadnjih 7 dana, nego na tim novim izbornim tehnologijama se radi već više godina, da je sličan zakon bio u proceduri prošle godine u aprilu mjesecu, gdje su u najvećem dijelu rješenja definisane i u tom zakonu uz određene dorade i naravno prečišćavanje tog zakona. Istog razloga ja imam neki optimizam da bi ovaj zakon na predstavničkom domu trebao dobiti većinu, odnosno da će biti podržan 29.
Mi smo informisani i koliko ovo košta i koja je procedura u implementaciji bilo koje vrste za koju se parlament odluči u smislu uvođenja novih tehnologija u izborni proces i očigledno da se radi o vrlo kompleksnom procesu u kojem se moraju uključiti svi da bi on uspio.
Zašto ovaj zakon koji je trenutno aktuelan u parlamentarnoj skupštini ne može da bude usvojen? On obuhvata više od pola teksta, znači treba nam novi zakon apsolutno. On ne zadovoljava kriterije hitnosti i ono što je najgore i najpogubnije, zato što ne možemo ni u kakvoj varijanti za njega glasati, da je Centralna izborna komisija sebi namijenila da najosjetljivija pitanja izbornog procesa poput načina prebrojavanja glasova i tako dalje, reguliše pravilnicima.
Govorili su Šerif Špago iz kluba stranke Demokratske akcije, Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH i Snježana Novaković Bursać u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U istraživanju prisutnosti seksualne iznude u BiH 90% ispitanika je upoznato sa ovim pojmom, a većina smatra da se ona najčešće dešava na radnom mjestu. Seksualna iznuda predstavlja traženje određenih seksualnih radnji kao naknadu za uslugu i predstavlja vid korupcije. U temi Gojka Veselinovića navodi se da ovaj pojam nije prepoznat u pravnom sistemu zemlje, a ne postoje ni podaci koliko je ona prisutna.
Poslodavac mi je ponudio seks da bi mi produžio ugovor.
Imala sam ponude da budem unaprijeđena ako podijelim svoje intimne slike i tako dalje.
Ovo su primjeri seksualne iznude, odnosno sextoršena, navedenih u publikaciji Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH iz 2022. godine Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Seksualna iznuda je oblik korupcije u kojoj jedno lice zahtijeva seksualnu radnju u zamjenu za uslugu, pojašnjava Ivan Anka Marković, profesorica krivičnog prava Univerziteta u Banja Luci.
Jer se radi o situacijama u kojima jedno lice, koristeći svoju poziciju moći, zloupotrebljavajući autoritet koji ima, koji mu davala neka javna funkcija ili nekakav položaj, koji mu daje mogućnost da ucjenjuje, pod navodnicima, drugu osobu, tražeći od nje vršenje određenih seksualnih usluga kao naknadu za neku uslugu koju će u njoj da, ili njemu da učini.
Ona ističe da pojam seksualne iznude kao takav ne postoji u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
Helsinški parlament građana sproveo je istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u privatnom i javnom sektoru u BiH. Više od 90% ispitanika u istraživanju odgovorilo je da je upoznato sa pojavom seksualne seksualne iznude, kaže Svjetlana Ramić-Marković, koja je radila istraživanje.
Naše istraživanje je pokazalo da čak 76% ispitanika smatra da se seksualna iznuda dešava najčešće na radnom mjestu. I imamo sumnju da se to najčešće dešava u obrazovnom sektoru, sektoru zdravstva i u javnom, drugim javnim sektorima, pa tek onda da je manje zastupljeno u privatnom sektoru. Često se tu radi o ostvarivanju prava na povišicu, na unapređenje, na primjer na bolovanje, na korištenje godišnjeg odmora i slično.
Iz Helsinškog parlamenta tvrde da prema podacima koje su dobili od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, institucije koja nadgleda rad pravosuđa, godišnje bude tek nekoliko slučajeva koji se mogu dovesti u vezu sa seksualnom iznudom.
Smatraju, pošto je osoba koja seksualno iznuđuje, obično osoba koja je na poziciji moći, da ta osoba ima i bliske političke veze sa institucijama zaštite, te se zbog toga najčešće ne odlučuju prijavljivati seksualnu iznudu.
Da ne bi prijavili seksualnu iznudu, odgovorila je i većina ispitanika u istraživanju, kaže Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Kada smo pitali fokus grupe učesnike i učesnice da li bi oni nekom bliskom svom posavjetovali da prijavi seksualnu korupciju, pola njih je reklo da ne bi. Jer smatraju da ono što bi prošla kroz sam proces je previše teško i previše košta u smislu onoga što će dobiti.
Profesorica Marković pojašnjava i zašto je to tako.
Vrlo je teško dokazati pogotovo radnje koje se vrše u oblasti seksualnosti ako su one bez određenih tragova, bez nekih drugih dokaza.
Pojava nije nova, ali tačnih podataka koliko je seksualna iznuda zastupljena u BiH još uvijek nema. Nevladine organizacije trenutno vode kampanju da se seksualna iznuda prepozna i uvede u zakonske propise.
Seksualna iznuda kontinuirana izaziva određene posttraumatske probleme kod žena sa kojima se, ukoliko to postane hronični posttraumatski stres, često se može završiti i samoubistvo.
Štetno je u stvaranju neke klime, načina na koji u stvari možete da ostvarite određeni bolji položaj.
Ukoliko vam neko traži seks, golišavu fotografiju ili slično u zamjenu za unapređenje, povišicu ili bilo koji vid usluge, prema važećim zakonima u BiH možete ga prijaviti policiji za seksualno ili polno uznemiravanje. Kazne za to krivično djelo mogu biti uslovne, novčane i zatvorske u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Najmanje 241 Palestinac poginuo je u Gazi za 24 sata, dok je broj žrtava u Gazi dostigao 21.000. 8 poginulih je u Olujama na zapadu Australije. Glumac iz filma Parazit Lee Sun-kin pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Vijesti svijeta pripremio Ermin Zatega.
Najmanje 241 osoba ubijena je u protekla 24 sata u pojasu Gaze, a 382 su povrijeđene, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze, koje vodi Hamas i Palestinsko ministarstvo zdravlja na zapadnoj obali. U izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra poginulo je skoro 21.000 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Herzi Halevi, izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao da potraje mjesecima, jer je toliko, kako je rekao, potrebno da se uhapse ili ubiju najviši lideri Hamasa. Istakao je da izraelska vojska ima operativnu kontrolu nad sjeverom Gaze, naglašavajući da izraelske trupe moraju da pojačaju svoju dominaciju u južnoj Gazi sa fokusom na južni grad Khan Yunis. 8 osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala u Australiji nakon jakih oluja koje su pogodile istok zemlje tokom božićnih praznika. Saopštile su vlasti, dok su desetine hiljada objekata i dalje bez struje. Oluja je zahvatila države Viktoriju, Novi Južni Wales i Queensland, donoseći velike tuče i obilne kiše. Jak vjetar je odnio krovove i rušio drveće u nekim od najteže pogođenih područja. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su talasi ruskih kamikaza dronova gađali ukrajinsku teritoriju preko noći, pri čemu su oborena 32 od 46 dronova. Guverner Odeske oblasti rekao je da je 35-godišnji muškarac poginuo od ruševina oborenog drona u stambenoj četvrti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ranjeno još četvero, među kojima je i 6-godišnje dijete. Zračne snage su saopštile da su bespilotne letjelice ispaljene sa poluostrva Krim, koji je okupirala Rusija, i iz ruskog jugozapadnog regiona Krasnodar. Lee Sung-hyun, glumac iz filma Parazit, pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Policija je u saopštenju za južnokorejske medije javila da je Lee-ev menadžer najprije prijavio nestanak glumca, koji je zatim pronađen mrtav u svom vozilu. Porodica je netom nakon njegovog nestanka pronašla poruku koja je izgledala kao oproštajno pismo. Lee je ranije bio pod istragom zbog optužbi za korištenje marihuane i drugih droga. Tvrdio je da je nevin. Bio je optužen u sklopu velike akcije u borbi protiv narkotika u Južnoj Koreji, koja je obuhvatila i brojne slavne osobe. Lee je u Parazitu igrao Parka Dong-ika, oca bogate obitelji Park. Film Parazit je 2020. godine osvojio 4 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki broj građana danas je u Beogradu odao počast ubijenim u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Duboni i Malom Orašju. Istovremeno je pomen pred Ribnikarom bio čin sjećanja i na nedavno stradale u Pragu. Javlja Zoran Glavonjić.
U sredu u 8.40 u danu i satu, kada je 3. maja ove godine 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, okupljeni su zapalili sveće i položili cveće na ulazu u školu. I 8 meseci kasnije traže pravdu za žrtve majskih tragedija i veću bezbednost dece u svim školama. Neki od okupljenih govorili su za Radio Slobodna Evropa, Nikoleta Slijepčević i Branislav Ivanović.
Pa ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obrati, on je pričao o Kosovu, on uopšte nije pričao u ovoj državi. Sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa, ja i dalje ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. Ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle. Katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Pošta je u isto vreme odata za 14 stradalih 21. decembra na Univerzitetu u Pragu u Češkoj, za čije ubistvo je osumnjičen David K. U pozivu roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar između ostalog je pisalo: "Ovaj dan želimo da obeležimo zajedničkim činom sećanja i solidarnosti, paljenjem hiljade sveća za sve nevine žrtve tragedije u Ribnikaru, Duboni, Malom Orašju i Pragu i svih ostalih tragično stradalih. Neka ovaj skup bude znak naše posvećenosti da se tragedije poput ovih nikada ne zaborave i da zajedno gradimo sigurniji svet za našu decu." Dan posle masovnog ubistva u Ribnikaru, u noći između 4. i 5. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca, 21-godišnjak je ubio 8 i ranio 12 mladih ljudi. Jedan od zahteva roditelja dece iz Ribnikara je da deo škole u kom su đaci ubijeni bude memorijalni centar. Nastava se od 1. septembra u toj školi odvija i ove školske godine.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Svako ko ima decu i ko ima malo one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Rekla je Gordana Pavićević. Roditelji đaka iz Ribnikara simbolično su ovom prilikom pokušali da uklone natpis "škola" pred njenim ulazom, kako bi poslali poruku da nakon tragedije to mesto više ne može da bude škola. Taj natpis potom su prefarbali crvenom bojom i na njemu ostavili cveće. Predstavnici vlasti i državni funkcioneri nisu viđeni 27. decembra na pomenu ubijenima u Ribnikaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Popisom stanovništva koji traje do 28. decembra u Crnoj Gori, do sada je obuhvaćeno oko 620.000 osoba, objavio je Monstat. Na sjednici Skupštinskog odbora za praćenje popisa rekli su da će preliminarni podaci biti objavljeni u roku od mjesec dana, ali da će kontrola podataka preko softvera produžiti rok cijelog procesa. Popisivači koji su koristili piši-briši olovke u Podgorici su procesuirani. Materijali iz ostalih opština će biti prosljeđeni upravi policije, rekao je direktor Monstata Miroslav Pejović.
Posljednji slučaj što se tiče piši-briši olovaka bio je, kao što smo to i prije izvijestili, prije 10 dana, to je Danilovgrad i Budva, nakon toga nisu se pojavljivali i kao što smo izvijestili prošli put, imamo kompletne izjave tih popisivača da nisu ni znali da su u pitanju piši-briši olovke. Svako domaćinstvo koje su oni uradili sa tom olovkom je ponovo obiđeno i utvrđena je 100% vjerodostojnost duplikata i originala. Sljedeće vaše pitanje je bilo da li ćemo stići do 28. Ja zaista smatram da hoćemo iz prostog razloga što je negdje nam je i Agencija za zaštitu podataka o ličnosti nametnula tu obavezu što nije bila praksa u prethodnim popisima da popisivači materijal vraćaju na dnevnoj bazi u popisnim komisijama i državni instruktori na dnevnoj bazi provjeravaju kompletan materijal. Tako da popisivač nakon što vrati svoj materijal za taj dan, državni instruktori ostaju do kasnih večernjih sati kako bi ga provjeravali i tek nakon toga nastavljaju sa radom. Tako da ja sam siguran da možemo stići, obzirom da se kontrole vrše na dnevnoj bazi. Što se tiče softvera, u pravu ste, osim što su izdvojena, naravno, da, nažalost, 4 senzitivna pitanja, gdje će naši građani moći da utvrde vjerodostojno samo ta 4 senzitivna pitanja, obzirom zbog, naravno, kreiranog ambijenta u kojem se nalazimo.
Bio je to direktor Monstata Miroslav Pejović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U BiH su zadnjih godina ostvareni podaci u procesu socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju. Posebno dobri rezultati postignuti su u Unsko-sanskom kantonu, gdje su prije 7 godina počeli sa radom prvi centri za razvoj inkluzivne prakse u BiH. Stečena iskustva i saznanja prenose u drugim dijelovima BiH, a za način njihovog rada sve se više zanimaju predstavnici institucije iz Hrvatske, koje se bave ovom problematikom. Zabilježila Azra Bajrić.
Glavni rezultat rada prvih centara za razvoj inkluzivne prakse u BiH, otvorenih prije 7 godina u Bihaću i Cazinu, jeste potpuno uključivanje djece sa različitim poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces i stalna edukacija prosvjetnih radnika, ali i roditelja. Zna to najbolje Melisa Lipović-Joldić, majka dječaka koji je bio korisnik centra, a sada je osnovac.
Dobijemo savjete i upute kako da kod kuće radimo sa djecom i zaista to doprinosi puno njihovom razvoju i pripremanju i samostaljivanju dalje za život.
Nermin Memić, voditelj Centra za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu.
To nam je jedan od ciljeva također. Sve ono što radimo sa roditeljima, a i u široj društvenoj zajednici, jeste ta senzibilizacija i osvještavanje i naših roditelja i šire društvene zajednice da imaju drugačiji pogled na drugačije i različito.
Dostignutim nivoom inkluzije, zahvaljujući radu centara, zadovoljni su i u Pedagoškom zavodu Unsko-sanskog kantona, čiji direktor Haris Majić kaže.
Mi smo jedini kanton u Federaciji BiH gdje su u potpunosti djeca u inkluziji, znači djeca su u redovnoj nastavi i to je svakako jako dobra stvar što smo ostvarili toliki napredak kada je u pitanju taj segment. Svako zaslužuje prvo šansu da može završiti školu, da se može educirati na kraju, da može raditi u struci, da može se zaposliti.
Nastojeći kvalitetno odgovoriti na sve izazove uključivanja djece sa poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces, centri u Unsko-sanskom kantonu postali su primjer dobre prakse ne samo za Bosnu i Hercegovinu. Za ovakav način rada zanimaju se i u susjednoj Hrvatskoj. Jelena Perin, voditeljica tima za razvoj i inkluzije u gradu Sveti Ivan Zelina i Hrvoje Koščec, gradonačelnik Svetog Ivana Zeline.
I upravo ovi primjeri dobre prakse centra koji radi izuzetno važan, kvalitetan posao su jako dobri i da se mogu primjenjivati i u Republici Hrvatskoj. Uspjeli smo u tome da smo nevidljivu djecu koja nisu bila u sustavu i teka su bila prepoznata kada su dolazila u osnovnu školu koja je obavezna, tek tada su se otkrivale neke poteškoće, a tada je već kasno za djelovanje i neko kvalitetan rast i razvoj djece s teškoćama.
Veseli me da su neke stvari ovdje u CRIP-u lijepo posložene, da je velika podrška kantona i zapravo cijelog tog ministarstva. Kod nas zapravo provodimo sve te inkluzivne prakse, međutim osuđeni smo zapravo na podršku iz lokalne zajednice, znači iz grada.
Posjeta centrima za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-sanskom kantonu bitna je zbog mogućnosti razmjene iskustava i informacija koje mogu pomoći u projektima u Hrvatskoj. Ksenija Čuljak, pročelnica za zdravstvo Zagrebačke županije.
Meni je stvarno privilegija što danas ovdje mogu biti u Cezinu i slušati o Centru za razvoj inkluzivnih praksi, što mi u Hrvatskoj još i nemamo tako postavljeno. U toj razmjeni možemo naučiti i učiniti bolje za boljitak svih onih naših članova u zajednici koji su u potrebi ovakvog jednog tretmana.
Viši nivo kvalitete obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju, njihova efikasnija socijalizacija, podrška nastavnicima i roditeljima, senzibiliziranje javnosti, samo su neki od rezultata Centara za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Projekat Škola za mlade lavove realizovat će 40 mladih iz Srebrenice, Bratunca, Milića i Vlasenice, uzrasta od 14 do 17 godina. Osim 15 interaktivnih radionica, polaznike očekuju izleti, rad na terenu, učenje, zabava i druženje, a sa ciljem unapređenja vještina mladih ljudi, budućih lidera naših zajednica. Projekat, koji će trajati narednih 8 mjeseci, provodi Udruženje Prijatelji Srebrenice uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Jelena Jokić iz Bratunca ima 15 godina i do sada nije bila ni na jednoj radionici, ali ovaj projekt joj je veoma interesantan.
Pa bilo me zanimljivo slušati o stecima iz gradova, o crkvi i o starim gradovima koji se više ne održavaju i do kojih je teško doći.
Istorija Srebrenice je veoma zanimljiva, pa Sofija Zekić kroz ovaj projekt želi da sazna više o svom gradu.
Pa zanimljivo mi je iz razloga što naučit ću nešto o istoriji, time što učimo istoriju naučit ću nešto i o budućnosti.
I Medina Karić želi da upotpuni znanje o starim gradovima iz ovog kraja.
Prije svega zbog upoznavanja novih prijatelja, istraživanja i mislim da će biti jako interesantan projekat.
Učesnici projekta pod nazivom Škola za mlade lavove slušat će predavanje, a sami će imati priliku da učestvuju u izradi činjenica, kaže Đorđa Tomić iz Vlasenice.
Hoćemo imati da sami sa svojom ekipom sastavljamo neke činjenice i priče o svom dijelu.
A tu su profesori koji će upotpuniti znanje iz daleke istorije Srebrenice i susjednih gradova. Adem Mehmedović, profesor istorije.
Istorija Srebrenice i celokupnog ovog kraja je jako bogata, od tog prahistorijskog pa do, evo, preko rimskog, srednjovjekovnog, austrougarskog do novog savremenog doba.
Na ovoj radionici Tanja Golijanin govorila je o istoriji Vlasenice.
Vlasenica je jedna opština koja ima veliku istoriju, tradiciju i kulturu i u kojoj ima mnogo mjesta i ljudi i samih događaja koji su zaslužili da se nađu na interaktivnoj mapi.
Profesorica Zorica Ribar imala je priliku da obradi teme na prvoj radionici pod nazivom Zanimljiva istorija Srebrenice, Bratunca, Milića i Vlasenice.
Neki su bili upoznati sa određenim kulturno-istorijskim lokalitetima, ali većina nije, upravo i razloga zato što ti lokaliteti nisu najbolje ni obezbjeđeni ni zaštićeni, većina njih samo propada, pa se nadamo eto kroz ovu radionicu da bi mogli skrenuti pažnju, da se malo više obrati pažnje na te kulturno-istorijske objekte koje posjeduje naša opština.
Anđelija Arsić, PR projekta Škola za mlade lavove.
Mladi će imati priliku da kroz izlete detaljnije se upoznaju kako o istorijskim činjenicama i geografskim lokalitetima ovih područja i naučit će nešto više i o samoj zemlji, odnosno o zemlji u kojoj živi.
Škola za mlade lavove trajaće narednih 8 mjeseci. Realizuje ga Udruženje Prijatelji Srebrenice uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.